จัยที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์เปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งสร้างข้อสงสัยต่อความเชื่อในระดับทั่วโลกที่ว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้และต้นไม้ช่วยลดปริมาณแก๊สชนิดนี้ในอากาศลงค่ะทีมนักวิจัยชาวออสเตรเลียกล่าวว่าผลการศึกษาของทีมงานนี้ชี้ว่าตัวเลขประมาณในระดับโลกถึงปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้สามารถดูดซับเอาไว้น่าจะสูงเกินความเป็นจริงค่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมาทีมนักวิจัยออสเตรเลียได้ติดตามศึกษาป่าต้นยูคาลิปตัสในบริเวณชานเมืองของซิดนีย์เพื่อวัดดูระดับการสั่งสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงสู่ต้นไม้ในจุดที่ศึกษาผ่านท่อสูง28เมตรหลายท่อด้วยกันค่ะการศึกษาพบว่าคุณภาพของดินที่เสื่อมลงโดยเฉพาะการขาดสารฟอสฟอรัสในดินซึ่งเป็นสารอาหารหลักของต้นไม้มีผลให้ต้นไม้ประจำถิ่นของออสเตรเลียไม่สามารถดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นค่ะศาสตราจารย์เดวิดเอลสเวิร์ธแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์เชื่อว่าผลการศึกษานี้อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่ป่าในเขตกึ่งร้อนและป่าเขตร้อนค่ะ
We think these results are really a bellwether for what we might observe in other areas that are also phosphorus limited like
เขากล่าวว่าผลการศึกษานี้เป็นตัวชี้ถึงผลกระทบแบบเดียวกันที่อาจจะพบในพื้นที่ป่าที่ดินขาดสารฟอสฟอรัสเช่นเดียวกับดินในออสเตรเลียค่ะเขากล่าวว่าทีมงานพบความเหมือนกันหลายประการระหว่างพื้นที่ป่าในซิดนีย์ที่ทีมงานศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าเขตร้อนอื่นๆเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้ชี้ว่าดินที่เสื่อมคุณภาพเพราะขาดฟอสฟอรัสไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามจะส่งผลให้ต้นไม้ดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยลงค่ะการทดลองที่เรียกว่า Free Air CO2 Experiment โดยทีมนักวิจัยชาวออสเตรเลียนี้เริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ. 2012หรือเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะและคาดว่าจะดำเนินต่อไปอีก5ปีหลังจากนี้การวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยออสเตรเลียกับสถาบันอื่นๆในต่างประเทศอีกหลายแห่งค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Change ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน